соңғы жаңалықтарға құлақ түрсек.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бесте таныстырады. АҚШ президенті Барак Обама дүйсенбі күні Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен болатын саммиті қарсаңында ресейлік оппозициялық басылымдарға сұхбат берді. Дүйсенбіде жарық көретін Новая газетаға берген сұхбатында Обама Ресей президенті Медведевтің құқықтық норманы жақсарту, сот жүйесін тазалау, елде еркін қоғам қалыптастыру жөнінде қоғамдық мәлімдемелерін өзінің қолдайтындығын білдірді. Reuters агенттігінің жазуынша Обама Құрама Штаттар Ресеймен жақын байланыс құру үшін адам құқықтары жөніндегі саясатын жұмсартпайды деп айтты. Жексенбіде жарық көрген сұхбатында Ресей президенті Дмитрий Медведев болса, егер Құрама Штаттар ядролық 43 ұшақтарды азайту келісімін жасағысы келсе, Еуропадағы зымыраннан қорғаныс жүйесін құру жоспары бойынша бір мәмілеге келуі керек деді. АҚШ президенті Барак Обама Ресей президентімен кездесу үшін дүйсенбі күні Мәскеуге барады. Олар мерзімі желтоқсан айында аяқталатын 1991 жылғы стратегиялық қаруларды азайту келісімін талқылайды. Итальяндық ақпарат құралдарына берген сұхбатында президент Медведев Ресей бұл мәселелердің өзара байланысы бар деп біледі деді. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров елдің полиция қызметкерлеріне жасалған шабуыл үшін кек қайтаратынын айтты. Сенбі күні көрші Ингушетия аймағында қарулы топтар Шешен полициясының автобусына шабуылдап, кемінде 9 полицейді өлтіріп, 10 шарланған болатын. Интерфакс агенттігі жазып отырғандай, Қадыров бұл шабуылға жауаптылар табылып, құртылатын болады деді. Белгісіз қарулы топ Шешенстан полициясының автобусын торуылға түсіріп, граната лақтырып жарып жіберген. Ауған полициясының хабарлауынша елдің шығысында Біріккен ұлттар ұйымының агенттігіне жұмыс істеп жүрген 16 ауғандықты белгісіз бір қарулы топ басып әкеткен. Ресмилердің айтуынша суды тазалаушылар сенбі күні Хост пен Пактия провинциялары арасында қыдырып жүрген. Олардың ұсталуына ешбір топ жауапкершілікті алмады, бірақ бұл аймақта соңғы кезде талибан бүлікшілері мен қылмыстық қарулы топтардың адам ұрлау оқиғалары көбейіп отыр. Ауғанстанның оңтүстігінде болған жарылыстардан екі британ әскері қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігі қаза болған бір сарбаз жексенбі күні граната жарылысына мерт болса, екіншісі сенбіде Хилман провинциясы Герешк ауданындағы жарылыс кезінде қаза тапты деді. Британия жасақтары Ауғанстандағы ақш бастаған күштерге қосылғаннан бері 173 әскері қаза болды. Жексенбіде болгариялықтар 2007 жылы Еуропа одағына қосылғаннан бергі бірінші парламенттік сайлауларына қатысуда. Сауалнамалар көрсеткендей, жергілікті халық жемқорлық жанжалдары мен ғаламдық дағдарыста нәтижелі жұмыстар атқара алмай, беделдері бірден түсіп кеткен премьер-министр Сергей Станишев бастаған социалистер коалициясын биліктен кетіргісі келеді. Алдын ала жүргізілген сауалнама орталық оңшылдар партиясынан қала мэрі Бойко Борисов бастаған коалицияны дауыстарды басым жинайды, бірақ ол дауыстар одақтас үкімет жасақтауға жетімсіз болады деп айтып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев қамауда отырған мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийдің кешірімін қабылдамай, ЮГОС-тың бұрынғы басшысы алдымен салықтан жалтарып, алаяқтық жасаған мойындасын деді. Кезінде Ресейдің ең бай азаматы болған Ходорковский бүгінде жоғарыдағы айыптармен 8 жыл түрме жазасын өтеуде. Иран Британ елшілігінің қамаудағы екі қызметкерінің біреуін босататын болды. Бұл туралы Британия сыртқы істер министрі Дэвид Меливен хабарлады. Иран сайлаудан кейін шерулерге қатысы бар деп Техрандағы Британ елшілігінің 9 қызметкерін қамауға алған болатын, кейін олардың 8-ін босатқан. Министр Меливен BBC-ге айтқанында, Техрандағы елші қамалғандардың 8-і ешқандай айып тағылмастан шығарылады деп айтты деді. Британия сыртқы істер мекемесінің басшысы Ирандық әріптесімен кездесіп, қамауда алған елшіліктің бір қызметкерінің мәртебесі туралы сөйлеспекші.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран полициясының басшысы президенттік сайлаудан кейінгі шерулерде қамауға алынған көптеген адам босатылды деп хабарлады. Полиция басшысы Исмаил Ахмади Моғадам дауыс беру қорытындысына наразылық танытып шеруге шыққан 1032 адам қамауға алынды, олардың 3-тен 2-сі бүгінде босатылды деді. Оның сөзіне қарағанда, соғандардың көбісі кепілге шығарылды және әшейін еркін босатылды. Техранда маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудан кейін бірнеше шерулер болып, онда қақтығыста кемінде 20 кісі қаза тапқан еді. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад билікке қайта келген президенттік сайлаудың қорытындысына реформашыл діни мекеме Хам діни мектебі мен зерттеушілер ассамблеясы да наразылық танытты. Аталған екі топ Иранның сайлауды ресми бақылайтын сақшылар кеңесінің бұдан былай сайлауға төрелік айту құқы жоқ, өйткені оның кейбір мүшесі әділетті болмады деді. Сақшылар кеңесінің 12 мүшесі өткен аптада сайлау бұрмалаушылықпен өтті деген шағымдарға қарамастан президент Ахмадинежадтың қайта сайлануын қолдап шықты. Иранның бұрынғы президенті Акбар Хашими Рафсанжани маусымның 12-сіндегі сайлау бұрмалаушылық пен өтті деген дағдарыстан кейін елде қандайда бір билікке талас байқалмайды деп отыр. Рафсанжани даулы сайлаудан кейінгі ирандықтар арасында бірқатар қайғылы оқиғалар мен наразылықтар болған мойындай келе, бірақ Ислам Республикасының бұрыннан қалған мүддесі қорғалуы керек деді. Экс-президент бұл туралы сенбі күні билік тарапынан қамауға алынған кейбір отбасы мүшелерімен кездесуде айтты. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.